Říká, že budoucnost je v jádru a v obnovitelných zdrojích a že na elektroauta bychom se měli dívat pragmaticky, nikoli ideologicky. Kamil Čermák, předseda správní rady Národního centra energetických úspor a taky osobnost Smart City roku 2018. Ptát se budu nejenom na jeho novinářské začátky i moderní vize v energetice. Řeč bude taky o elektromobilech. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu. Vás zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Kamil Čermák pochází z Olomouce. Po hotelové škole vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Erasmus v Rotterdamu a při studiích začal pracovat v médiích, v rádiu, tedy myslím v Českém rozhlase a taky v České televizi. Byl mluvčím a poradcem ministra průmyslu a obchodu, působil v Telekomu, v ČSA, byl generálním ředitelem vydavatelství Ekonomia a celé skupiny. Dnes je generálním ředitelem společnosti ČES ESCO a prezidentem institutu členů správních orgánů a předsedou správ rady Národního centra energetických úspor. Končím se jmenováním, myslím dalších funkcí a vítám u mikrofonu Kamila Čermáka. Dobrý den, Kamile.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Známe se přes 20 let, tykáme si, takže jsem ráda, že jsi přijal mé pozvání. Omlouvám se za ten životopis na začátku, já jsem ho přesto ale trochu zkrátila a spoustu důležitých momentů jsem vynechala. Každopádně u tebe bez pochyby platí to nerudovské, že čím jsi byl, tak tím jsi byl rád a si rád. Byl nějaký moment tvé profesní kariéry, který z nějakého důvodu, třeba s tím odstupem, protože už se to stalo před pár lety nebo před desítkami let, hodnotíš jako ten opravdu důležitý?
Byl určitě takový ten moment, který mu se říká formativní a musím říct, že on obvykle souvisel nejenom s oborem, protože těch opravdu mám za sebou asi celou řadu, ale nakonec co čekat od člověka, který na tomhle gymnáziu v Olomouci váhal mezi tím, jestli chce být pilotem vojenským anebo hercem, protože mě formoval aeroklub a dramatický kroužek, ale spíš to bylo souviselo s nějakými šéfy nebo lidmi kolem, které člověk v životě potkal. A to si myslím, že byly ty silné momenty, ať to bylo třeba Ivo Maté v televizi, nebo ať to byly potom manažeři ve společnostech, které člověk potkal, ať už tady nebo v zahraničí. Tak tam si myslím, že to byly ty důležité momenty, které mě působily a dneska už já přeju svým mladším kolegům, aby třeba v nás někdy potkali taky takovýhle šéfy.
Na každého z nás lecos prozradí to, čím se obklopuje. A já jsem četla, že u tebe v kanceláři je, anebo byl originální František Drtikol, fotografie TGM. Našel jsi v archivu ČTK?
To je pravda. Jde na mě sentiment, protože zaprvé mi pan ředitel, který mi tenkrát propůjčil, tak byl Petr Úl, nedávno zesnul a musím, že to byl teda úžasný ředitel tehdejší ČTK. A on tenkrát organizoval výstavu po revoluci Zakázané dějiny a tam oni šli do skladu ČTK a vytáhli na světlo boží všechny ty fotografie a dokumenty, které 40 byly v archivu, byly zakázané. A taky se našel takhle poškozený Drtikol a já jsem ho nechal opravit na vlastní náklady, tenkrát skromné náklady a mám ho tak do životě ve státní správě. Jsme si tomu smáli takhle s panem ředitelem tehdejším. Dej mu pánbu věčnou slávu.
A mě baví ty příběhy. Mm-hmm. Především to, co teď právě vyprávíš v souvislostech, tak mi řekni, jak se do kanceláře dostala jarmulka. Jeli tam.
ta se dostala, protože já jsem měl pak to štěstí, že potom jsem pracoval v České televizi a potom jsem šel tak trochu na pomezí státní správy a politiky a pracoval jsem s Vladimírem Dlouhým a objížděli jsme společně svět a propagovali tehdy vzniklou Českou republiku. Uf, to zní strašně dneska po těch letech, ale byla to krásná práce a tak jsme se dostali do Izraela, kde jsme se měli setkání, tehdy jsme jednali s Jitzhakem Rabinem, který potom žil zahynul při tom atentátu. A musím, že na mě celá ta vůbec Izrael strašně i ten jejich vláda, představitelé prostě to hodně zapůsobili a tohle byl mimochodem dárek tehdejšího pana premiéra, který tenkrát potom takhle tragicky zahynul. Nicméně tam jsem poprvé viděl vládu, která seděla v košili s krátkými rukávy, neustále všichni kouřili a my jsme říkali, proboha, vypadáte hrozně ve stresu, přeci vždyť teď je mír a pan premiér tehdejší, že Jitzhakem řekl, počkejte, my nemáme mír, my jsme pouze v příměří, Izrael stále ve válce. Zajímavý pohled ze zajímavý země a tohle mi zůstalo jako suvenýr.
Mm-hmm. A je tam pořád Concorde?
Je tam Concorde a je to mimochodem ten Concorde, je ten padlý Concorde z Paříže. To jsem si zjistil potom teda podle imatrikulace a ty víš dobře, jak se sledují imatrikulačky na letadle, takže to je bohužel ten padlý, ale pořád je to jedno z nejkrásnějších letadel, který znám a mám ho v srdci.
A co tam přibylo naposledy?
Taky tam přibyl tam hornický kahán, přibyly tam něco z médií, protože i z papírových médií, z ekonomie se dá vzít různé suvenýry, nějaké výtisky hospodářských novin a tak. Takže z každé to, no a dneska tam hodně přibývají věci, které mám dneska v řemesle, to znamená, ať jsou to různé technické věci, jsou to něco od nabíječek, právě od té elektromobility, je tam kousek solárního panílku, trochu pro štěstí a tak, takže z každé práce něco.
Ta 90. léta byla hodně euforická. pro každého z naší generace. Pracoval jsi pro prezidenta Havla?
Měl jsem tu možnost, a to je ten, to je, když jsem mluvil o tom sentimentu, tak teď na mě padá. Bavíme se v podstatě měsíc po tom, co je 10 let pan prezident Havel není s náma. Měl jsem tu možnost nejdřív pracovně, protože v České televizi jsme se poznali a potom vlastně, když jsem pracoval pro vládu, tak jsme měli možnost se potkávat jakoby na pracovní bázi a potom i lidsky soukromně. Nikoliv tak pro boha, že bychom si tykali, to bych si netrouf, ani snad by mi to nabídnul, ale takže, že jsme se vydávali i soukromně potom a musím říct, že to bylo vždycky obrovský zážitek s ním mluvit a tak a prostě chybí mi.
Když bylo Kamilu Čermákovi 30, říkal pro Xantipu: mojí zamilovanou oblastí je marketing a komunikace, svět reklamy, proma, výzkumu a analýz. Co se přidalo po dalších 20 letech?
No, to jsem říkal, jak člověk nemá chválit dne před večerem. To jsem říkal
před smrtí.
Někdy v roce 99, načež můj americký šéf tehdy rozhodl, že mě ze mě udělá šéfa celého obchodu v tehdejším Českém Telekomu, což bylo nějakých 5000 lidí, ještě existovaly velká krajská ředitelství. Mimochodem to východočeské bylo v Pardubicích, v ulici Za Pasáží. Myslím, že Pardubičané si vzpomenou a Pardubáci si vzpomenou na tu velkou výstavu obrazů, která tam pravidelně byla, protože pan ředitel byl milovníkem obrazů. Tak ze mě udělali obchodního ředitele v necelých 30 a rázem jsem pochopil, že život o marketingu a tak o tom učit výsledky, jak se říká v biznesu. To znamená skutečně přidat ty, dát všechno to prodat, dát ty čísla, řídit tisíce lidí a tak. Obrovská škola na prahu 30, musím říct.
Ráda bych mluvila i o tvém vztahu k médiím. Začalo to v 90. letech?
Začalo to v podstatě v listopadu 89, no, protože nás sedíme v rozhlase, tak nás tenkrát my jsme vysílali z Jarova jako studentské rádio, vstyčili jsme vysílačku a vysílali jsme na frekvenci 89,5. Dneska je to frekvence jednoho komerčního rádia a zasloužilého, tak jsme vysílali do Prahy a všimli si toho v rozhlase na Vinohradech a udali nám nabídku takové jako studentské vysílání se to jmenovalo a přesto jsme se vlastně dostali potom k rozhlasu. No a potom některé z nás obvolal osobně Ivo Matej, který zakládal Českou televizi ve zpravodajství, měl tři kolegy a scháněl další a tak jsem se ocitnul v televizi v roce v dubnu 92.
Jak dlouho jsi tam byl?
Byl jsem tam 3 roky, takže ne dlouho, ale strašně intenzivní a strašně krásný 3 roky, protože to byla doba, kdy zaprvé ještě vysílala federální televize a protože s odpuštěním došli Slováci, protože přestali jezdit v roce, kdy se rozpadla republika, kromě Zuzany Bubilkové, která měla odvahu, tak přestali jezdit do Prahy a raději byli Bratislavy, tak nás nasadili na federální televizi do Události komentářů. Takže s Bárou Tachecí a s dalšími kolegy jsme byli i tam, tak jsme se najednou ocitli ve vysílání, na které sledoval třeba 1,5 milionu lidí. To jsou dneska čísla, o kterých si můžeme jenom asi snít ve všech médiích, ale ona byla jediná televize, takže to byla obrovská škola pro kluka, který mu ještě byl 23. My když jsme vysílali Události pubertáře se Zdeňkem Šámlem, dnešním šéfem zpravodajství, tak nám jeden starý kameraman Šprýman to přezděl na Události pubertáře.
A ty už si rovnou řekl Události pubertáře, teď, jo, když si odpovídal, takže jak vidět, máš to v sobě.
Zdeněk Šámal taky.
Události komentáře.
On byl teda starší, mu bylo už asi 25, nebylo 22. No. To už byl starý veterán.
A co tě nakonec přimělo k odchodu?
Ta nabídka od Vladimíra Dlouhého jít zkusit právě tu státní správu a politiku a tak, protože to byla ta doba, kdy se opravdu promotovala doslova Česká republika. Byla to krásná práce, jak tady, tak venku dělali se velké, třeba přicházela Škodovka, Volkswagen přicházel do Škodovky a tak. A takže být na tom ministerstvu průmyslu v tom nejužším týmu, pracovat společně s vládou a taky třeba s Václavem Havlem na zahraničních cestách a jinde, prostě byl fakt obrovský zážitek pro 25-letýho kluka.
Málo se ví, a já jsem si to teď taky musela připomenout, že v roce 2000 jsi byl asi čtvrthodinovým ředitelem České televize. Jak se to tehdy seběhlo? Připomeň mi to.
No, to je ta příběh, jak říká Jara Cimrman, naše slavné prohry. Tak ano, to je jedna z nich. Asi po 6měsíční kampani, kdy oslovila tehdejší rada České televize 5 lidí, tak jsem chvíli byl skutečně, jsem asi někde v análech je zapsán jako nejkratší jmenovaný a zase odmenovaný ředitel České televize. Bylo mi 30 tenkrát necelých a musím, že jsem to tenkrát obrečel, protože už jsem to nakonec volal mamince do Olomouce, že to dopadlo. Nicméně tam se tenkrát odehrávaly takový ty z doby opoziční smlouvy neúplně hezký politický věci, o kterých já jsem jako bohužel mládě naivní netušil a řekli mi to až po té volbě, takže jsem hrdě říkal, že svůj tým si přeci každý pan ředitel může vyjmenovat sám, ne, že mu dosadí politická sféra. No, načež došlo k nějaké zmatené situaci, ale takové typu alá hoří má chalapku, však si ještě počkáš, ale to jednou přijde. No a ten pan ředitel, který byl původně druhý, tak ho povolali, aby stal prvním. No, ale pak právě už přišla, bohužel on to slíbil a skončilo to televizní krizí a stávkem a tím vším vlastně, co se potom stalo, takže zaplať pámu z tohle pohledu, že jsem tam někde na chodbě našel odvahu říct prostě ne na některé věci, protože pak mě čekalo asi tohle, a to bych nebyl rád.
Kamil Čermák, předseda správní rady Národního centra energetických úspor a ředitel společnosti ČES ESCO. Povídáme si v záletech a právě o úsporách bych ráda teď mluvila. Nejdřív na úrovni obcí. Můžeme vysvětlit princip projektu, který realizujete mimochodem taky na Pardubicku, který ročně ušetří 48 milionů korun, který se týká krajů, je zapojeno přes 50 organizací. Začala jsem velmi složitě, ale ten princip je vlastně jednoduchý a logický. Můžu poprosit o vysvětlení?
Určitě. Prostě všechny tyhle iniciativy mají tři základní pilíře. Snížit emise CO2, to o tom se mluví nakonec nejvíc. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu a ten třetí a neméně podstatný, ale on se na ně to u nás trošku zapomíná, jsou energetické úspory, protože jak vždycky říkal jeden z guru československé energetiky, Jaroslav Míl, bývalý zmocněnec pro jádro, říkal, nejlevnější energie je ta, která se nevyrobí, ta, která se ušetří.
Kterou nepotřebujeme.
A to je mimochodem ten třetí pilíř, o kterém se u nás tolik nemluví, a trošku jsme ho jako Česká republika zanedbali. Dobře, v téhle zemi 10 000 škol, stovky nemocnic, tisíce veřejných budov, radnic a tak dále. A tyhle všechny budovy se dají krásným způsobem, se dají zmodernizovat tak, aby nedělali takovou uhlíkovou stopu. Nakonec ty poslední iniciativy EU, které přišly v těchto dnech, tak říkají bezemisní nové budovy a tak dále. No a to znamená, že ty úspory jsou krásný nástroj. Mimochodem, právě v tom Pardubickém kraji třeba jsou tohle s tou energetickou renovací, vošklivý slovo, mluvám se za něj smartifikací, protože ty budovy jsou skutečně chytré dneska. A sami se do míry řídí a vytápí a chladí a šetří, tak to jsou právě nemocnice v Pardubickém kraji. Vzpomínám si z hlavy, že Ústí nad Orlicí, tuším, že Litomyšl a tak. A celá spousta těch budov prošla právě třeba i na Pardubicku tímhle procesem.
Můžeme být konkrétní v nějakém čísle, v nějakém jednoduchém jednom příkladu, který si každý dokáže představit?
Určitě. Věřím, že každý Čech, Morava nebo Slezan šel někdy v životě kolem Národního divadla nebo Rudolfína, tak třeba Národní divadlo prské. Ono to není vidět, když člověk kráčí po Národní třídě.
Ani nemůže, protože památkář by nechtěl, aby to bylo vidět.
No právě, že se podařilo domluvit, že to je jeden z ikonických projektů EPC, mimochodem pardubické společnosti NSA, sedí na ulici Arnošta z Pardubic, takže náš klenot, naší skupiny pardubická společnost. Tak dělali tuhle rekonstrukci Národního divadla, takže na střeše nové scény jsou solární panely, celá divadlo je chlazené vodou z Vltavy, vytápěné, klimatizované, takže všechna ta budova sama si pozná těmi čidly, kolik je tam lidí, jestli je zkouška nebo představení, a sama se reguluje, a to Národní divadlo takhle ročně šetří 38 milionů. Což jsou opravdu, zeptejte se pana ředitele Buriana, co pro ně, pro divadelníky, znamenají prostě miliony korun. To jsou fakt velké peníze, které to divadlo tím ušetří a ještě se takhle modernizovalo. A přesto vypadá stále krásně jako ikonická budova česká.
Kamil Čermák, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Kamilem Čermákem dnes mluvím v Záletech. Možnost dobít si baterie elektromobilu se i díky vám stává samozřejmostí. Já jsem se snažila vybavit si první okamžik, kdy jsem viděla v Česku první dobíjecí stanici na elektromobily. A vlastně jsem to ve své paměti nedokázala dohledat.
Ježíš, to je dobrá otázka. Říkají ti, kteří nevědí, co mají odpovědět. Víte? Já tak ano, přesně ano, nad tím ano. Přemýšlím, nad tím, ale já když jsem přišel do ČES ESCO, což bude šestým rokem, tak už bylo těch dobíječek zhruba 100 po České republice. Takže předpokládám, že to bude už řadu let. Nicméně pravda je, že řadu let to byla spíš taková exotická záležitost. Posledních 5 let ten trend je opravdu takový, že těch stanic přibývá násobně, pořád teda skupina ČES jich má nejvíc a je nejvíc těch takzvaných rychlodobíječek s drtivým náskokem před ostatními společnostmi. No ale na druhou stranu zase musím říct férově, že třeba jenom v Amsterdamu, jako v jednom velkém holandském městě krásném, je jich 800 těch nabíjecích stanic, takže pořád máme ještě co dohánět.
A pro srovnání například v Praze, pokud to dokážeme spočítat, nebo dokážeme říct.
Musel bych se podívat k našim přátelům od konkurence, kolik mají tady po Praze, ale jsou to desítky v tuhle chvíli, což je fajn. elektromobilitu v České republice nerozjezdí ve vší úctě k Elonu Muskovi drahé Tesly za 3 miliony. Elektromobilitu rozjezdí tamhle v Ústeckém kraji, kde máme 60 elektromobilů, které se vzal Ústecký kraj jako takové ty bývalé 12-3, které jako vozy sociálních služeb a tak, které jezdí doslova, jak se říká, kolem komína v perimetru toho města, v noci se dobíjí, takhle stejně autobusy třeba, které jsme dodávali do Třince s dobíječkami, mimochodem Třinec je dneska velmoc v elektromobilitě díky počtu elektrobusů, tak tohle víc rozjezdí elektromobilitu, než jenom to, že to budou ty drahé vozy a tak. A to proto se na to dívám pragmaticky a proto trošku těžce nesu, když třeba ten tlak na tu elektromobilitu v zemi, která má průměrné stáří vozového parku 18,5 roku, je příliš vysoký z Bruselu, protože to může pak tomu ty lidi opravdu odradit do těch věcí, které třeba v tom zeleném dílu dávají smysl.
Říkali jsme tedy, jak se to změnilo v posledních letech. Dokážeme říct, co je největším úkolem a nejdůležitější věci pro příštích 5-10 let, pro nějaké příští období, bezprostředně příští období?
Když bych šel v logice, tak a ono totiž nejvíc ta debata ve veřejném prostoru právě o té elektromobilitě, která je vlastně z toho to bylo ve vší úctě marginální. To, co je strašně důležité, tak je najít pro tuhle zemi dobrý energetický mix, který je dost robustní na to, aby ochránil v turbulentních dobách, které jsou a budou a zřejmě složitější. Podívejme se, co se děje na východě Ukrajiny a kdo drží ruku na plynových kohoutech. Takže z tohoto pohledu je to určitě budoucnost téhle země pod rychlým odchodem uhlí, který je rychlejší než obvykle, než čekala odborná veřejnost, tak je v kombinaci jádra, což je ten mimochodem ten zdroj, který je zcela bezemisní a navíc ještě z pohledu, omlouvám se za energetický žargon, je to ten zdroj základního zatížení soustavy, který jede stále bez ohledu na to, jestli fouká, nefouká, cítí a tak dál. No a k tomu právě obrovský, to, co já čekám, je obrovský boom obnovitelných zdrojů, zejména solární energetiky v naší zemi. Kdy konečně na druhou stranu se zapomene na ten bizár poslední dekády a neustále připomínání, jak solární baroni a tak dál. Ano, byl to bizár, když solární panely ležely na černozemi úrodné, tak to bylo opravdu strašný. Na druhou stranu dneska jsou tisíce střech, tisíce brownfieldů, kam se všude dají dávat soláry a je to energetika, která je prostě jí patří budoucnost bez pochyby. Takže v té kombinaci jádra obnovitelné zdroje, samozřejmě větrná energetika, ale my bohužel nemáme na rozdíl třeba od bratrů Poláků, my nemůžeme dělat offshore elektrárny, nemají z moře. Takže tohle si myslím, že tohle je určitě budoucnost a tohle je potřeba najít a velmi rychle rozhodnout a začít budovat, tak aby tahle země byla v energetice soběstačná a přitom ještě aby skutečně splnila ty cíle bezemisní a dekarbonizační, tak jak jsou nás skladeny.
Zálety dnes hostí Kamila Čermáka. Mluvíme o energetice. Řekněme, jak daleko dopředu musí energetik uvažovat, aby nebyl pozadu.
Tak ti opravdoví energetici, respektive šlechta mezi energetiky, vzmátí, co mají jadernou energetiku a studovali matfis, stejně jako ty třeba, tak ti uvažují v horizontu desítek let dopředu, protože taková jedna elektrárna je věc, která nakonec vzpomeňme, kdy se stavili Dukovany a kdy se stavil Temelín. Takže tady skutečně v téhle otázce, proto třeba Poláci si výstavbu jaderné elektrárny dali doslova do kapitalu nikoli firma energetika, ale otázka národní bezpečnosti. Pro ně je to prostě tak významná i bezpečnostní záležitost a navíc rozhodnutí na desítky let dopředu, že to patří spíš do této kapitoly než v uvozovkách běžné energetiky.
Máš možnost vlastně sledovat technologie, které se třeba na úsporných budovách podílejí. Kdyby si měl vybrat jednu věc, která tě fakt zaujala a o které by si se řekl, jo, tak tohle je ta správná cesta, tohle je ten správný trend v uvozovkách, tohle chci mít doma, protože to bude v naprostém souladu s tím, jak já vnímám, že by to mělo být.
Tak kdybych byl vlastníkem rodinného domku a nejsem, protože jsem to vždycky bál, takže mám, ale v bytě to nejde, ale na úrovni celého domu samozřejmě jo, tak bych si pořídil solární panely třeba ve spojení s bateriovým řešením a s dobíječkou na elektromobil, protože to už je dneska celkem poměrně jako časté řešení třeba právě pro ty lidi, kteří bydlí v rodinných domcích, přemýšlí ekologicky a mimochodem chtějí být soběstační ve výrobě elektřiny, tak dneska a ta baterie dneska umožňuje takovou právě toto chytré řešení, že ten dům se pak řídí sám, třeba se řídí právě proto, že ta baterie odečítá počasí a tím pádem dopředu určuje, jaká vlastně bude ten takzvaný odběrový diagram, jaký bude potřeba. Tak tohle jsou fakt krásné věci. A potom na úrovni města, obce, krajů, to, co my se snažíme říkat, a dnes a denně se potkám se starosty, starostkami, primátory, hejtmany, musím říct, že mimochodem celá řada z nich je dneska osvícená v téhle problematice. A celá řada možná ani tak ne, že by potom toužila srdcem, ale její voliči, občané, chtějí dneska, aby viděli, že se něco v té zelené oblasti děje. Což je velmi sympatické. A my jim doporučujeme probovat, začněte vždycky energetickým managementem, protože co neměříte, to nemůžete potom řídit. To znamená, začněte tím, že se skutečně podíváte, jak to s těmi energiemi máte, spočítáte to a podle toho pak můžete navrhovat různé úpravy. Nedělá to nesmyslně, omlouvám se za to, ale hlavní město nešlo vždycky dobrým příkladem, na rozdíl právě od jiných měst menší, které jsou v tomhle vepředu, protože koupit třeba takzvané chytré lavičky a usázet jimi Prahu je krásný, protože si na ně dá sednout, nebo vidím vždycky v Karlíně, jak se narkomani tam večer vaří své nářadí, ale to není určitě to, co by mě vedlo udělat město chytrý. To je spíš ucelený koncept a nějaký prostě přemýšlel o tom trošku v nějaké větší logice, než jenom to, co je vidět.
Mm-hmm. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Kamil Čermák, bývalý novinář, dnes energetik, je hostem Záletu. Pojďme teď otevřít vizionářskou troubu, cimrmanovsky řečeno. Jaký vidíš obraz?
Tam je napsáno Petr Bezruč. Viděl? Vidím v té naší branži vidím obraz na jedné straně složitý, protože bez pochyby se mění paradigma v energetice, který energetika vyžila desítky let. Mimochodem příchod toho, co děláme dneska, my taková ta nová decentrální zelená energetika, asi něco jako ve své době, když jsem pracoval v telekomunikací, objevily se mobilní telefony. Tak se jich nejdřív vlastně báli ti klasičtí spojaři. Měli pocit, že budou připraveni obživu, než vlastně pochopili, že to spojení právě třeba těch pevných bývalých linek a těch mobilních je vlastně to úžasné spojení, které dneska ty firmy berou úplně normálně. To si myslím, že se děje u nás. No a pak se opravdu mění to, že právě ten tlak na klima, a teď myslím i ten přirozený, nejenom ten byrokratický, že opravdu mění to, aby se změnily i ty firmy, které tohle dělají. A potom je něco ještě opatrovíš, to bohužel my tolik neovlivníme, ale to je geopolitika, která se kolem nás děje, ale pak si myslím, že naší povinností, protože ty časy se asi nezlepší, je právě třeba nastavit ten budoucí energetický mix, aby ta země byla soběstačná a bezpečná i z tohoto pohledu.
Minulý týden tu se mnou byla režisérka Lenka Vimerová a tady je její otázka pro tebe.
Energie jako je velké téma jako naší civilizace. Mě by zajímalo, jako kde vidí Českou republiku v energetické soběstačnosti v roce 30.
V roce 2030 budeme mnohem dál v těchto věcech, protože to za celou skupinu ČES musím říct, že skupina si dala velký ambiciozní cíl, že vybuduje tisíce megawattů v obnovitelných zdrojích, ať už na vlastních pozemcích kolem elektráren a těch, které děláme třeba právě těch střechách a tak dále. To znamená, vybudujeme, řekněme třeba jeden Temelín plus právě třeba v oblasti obnovitelných zdrojů. A dokonce teda bych řekl, že ten cíl jde až někam ke 6000 MW, tak to jsou tři Temelíny mimochodem, které bychom rádi vybudovali po České republice v oblasti obnovitelných, což už je opravdu obrovský výkon. Připomenu tedy, že třeba to, co máme dneska na střeše Škody auto, budujeme solární elektrárnu největší v Česku, tak to má 3 MW, což vypadá málo, je to obrovský projekt, ale chceme jich mít 6000. Budeme mnohem dál, předpokládám, že už za námi bude dobré rozhodnutí o jádru a že se podaří v Evropské komisi a v Evropské unii prosadit jádro jako bezemisní zdroj, že se podaří vyřešit i plyn jako transitní médium, který je potřeba třeba pro teplárny do nějaké doby. No a z tohohle smyslu, že ne, že by se všechno už stalo a všechno bylo za námi, ale Česká republika bude mnohem lépe připravena na budoucí energetický mix, který umožní dekarbonizaci, její ozelenění a zároveň umožní bezpečnost právě v tom, co nás třeba čeká kolem a co bohužel sami jako Česká republika neovlivníme.
Příští týden tu se mnou bude Tomáš Engem, bývalý a vlastně i stávající automobilový závodník. Na co by se ho rád zeptal?
Já bych se ho samozřejmě chtěl zeptat, jak se dívá na to, o čem jsme tady povídali, co mě samozřejmě zajímá, částečně živí, a to je jeho pohled na elektromobilitu. No a jestli si třeba umí představit, že jednou prostě všechny ty formule budou prostě elektroformule.
Ráda budu tlumočit už příští týden. Dnes se mnou byl v Záletech Kamil Čermák. Já děkuju za návštěvu. Jenom ještě jedna otázka nakonec. Mluvili jsme na začátku o tvé kanceláři, o tom, že se tam shromažďují věci, které jsou ti blízké. Poslední věc, která tam přibyla?
Poslední věc, která tam přibyla, jsem se asi vrátil ke kořenům, protože tam přibyl dárek od Petra Mikulanky, velitele českého letectva, mého přítele, je tam jeden Gripen teďka nově, takže ten center to úplně nesouvisí, ale mám ho rád.
Souvisí s tím, co máme v životě rádi a to je nakonec to nejpodstatnější, tak ať funguje všechno tak, jak má, ať ten rozlet, který Gripen přinesl do tvé kanceláře, znamená jenom dobré šťastné cesty a dobré šťastné lety. Děkuji za návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání, díky.
Krásnou neděli vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.